რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ანტისახელმწიფოებრივ პროპაგანდას არ დაუშვებს. გერმანია ალეპოსათვის გადაუდებელი ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას ითხოვს. ქურთთა ლაშქარი ქალაქ მოსულში ექსტრემისტების პოზიციებს უტევს. კოსოვოში 5 წლის წინ ჩაკეტილ ხიდზე მოძრაობა კვლავ აღდგება. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს მთავრობა კვლავაც გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა კანონიერ და დემოკრატიულ ბერკეტს, სათა არ დაუშვას ანტისახელმწიფოებრივი პროპაგანდა და მიესალმება ყველა შესაბამის ინიციატივას არასამთავრობო თუ პოლიტიკური სექტორის მხრიდან. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი პარტია ცენტრისტების საარჩევნო კლიპს. ლადო ბედუკაძის და ნიკოლოზ ხაჩიშვილის პარტია ცენტრისტების ამორჩეველს 400 ლარიან რუსულ პენსიას საქართველოში რუსული ჯარის დაკანონებას და რუსეთთან ორმაგ მოქალაქეობას პირდება. აღნიშნული საარჩევნო კლიპი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავიდა. საზოგადოების და პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან პარტიის აგზავნის მოთხოვნას პარტია ცენტრისტების ერთ-ერთი ლიდერი ლადო ბედუკაძე გამოეხმაურა, რომელმაც ოპონენტებს სამშობლოს მტრები და მოღალატეები უწოდა. ხვალგაიმერთება საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა, რომელზეც მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის პარლამენტისადმი მიმართვა წარედგინება, რომლის მიხედვით აღნიშნული ჯგუფი საქართველოს ეგზავნებული უბლოკო სტატუსის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირებას და ამ მიზნით მოქალაქეთა ხელმოწერების შეგროვებას გეგმავს. თავის მხრივ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ კონსტიტუციის პრეამბულას, სადაც საუბარია რასურს ქართველ ხალხს, დაემართოს ფრაზა: დავიმკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში. საკონსტიტუციო წინადადების საკონსტიტუციო ინიციატივად ქცევა სუმცირე 76 დეპუტატის ხელმოწერას ჭირდება. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ალყაშემორტყმულ ქალაქ ალეპოს მოსახლეობისათვის გადაუდებლად არის საჭირო ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება, რაც ბერლინის აზრით საჰაერო ხიდით უნდა მოხდეს. ამის თაობაზე ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გერმანულ გამოცემა ველტ ამ სონტაგს განუცხადა და დასწინა, რომ გერმანია საჰაერო ხიდის თაობაზე მოლაპარაკეებს აწარმოებს შეერთებულ შტატებთან და რუსეთთან, ხოლო გაერო ცდილობს უზრუნველყოს გადაუდებელი ჰუმანიტარული დახმარება ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოსათვის. მიუხედავად 4-დღიანი ცეცხლის შეწყვეტისა და რუსეთის დაპირებისა, რომ ყოველდღურად 3 საათით შეიკავებდა თავს საავიაციო იერიშებისაგან, ალეპოში არ წყდება ძალადობა. სირიის კრიზისის თაობაზე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი 15 აგვისტოს რუსეთის ქალაქ ეკატერინბურგში შეხვდება სერგეი ლავროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს. ერაყის ქურთებით დასახლებული რეგიონის სახალხო რაზმები იერის სახელმწიფო ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად 14 აგვისტოს იერის წინუძღო და ინტენსიური საარტილერიო დაბომბვა ექსტრემისტების პოზიციებზე, რასაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი ავიაცია ახორციელებს. ფეშმერგას ძალების სარდალმა განაცხადა, რომ იერიშების პირველსავე საათებში ექსტრემისტებისაგან გათავისუფლებულია 6 სოფელი. ქალაქი მოსული, რომელიც ბაღდადიდან ჩრდილოეთით 400 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, მსხვილი ურბანული დასახლებაა, რომელიც ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფოს საკუთარ დედაქალაქად გამოაცხადა. დაწყებულია მუშაობა იმ ხიდის აღსადგენად, რომელიც სიმბოლურად ასწყობს და ფიზიკურადაც კოსოვოში მცხოვრებ ეთნიკურ სერბებსა და ალბანელებს. გერმანულ სააგენტო დეპას ცნობით, მდინარე იბარზე გადებულ მოტრევიცის ხიდზე 14 აგვისტოს გამოჩნდა სარეკონსტრუქციო მასალა და შესაბამისი ტექნიკა. ევროკავშირის 5 აგვისტოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ 14 აგვისტოს დაწყებული სამუშაოების შედეგად ხიდზე მოძრაობა სრულიად აღდგება 2017 წლის 20 იანვრისთვის. თავად ხიდზე საავტომობილო მოძრაობა 5 წლის წინ შეწყდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
apart. Anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Well, I don't wanna hide away. Hide away without you, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
the Champs-Élysées, Saint-Michel, the Beaujolais way. I recall the two of mine in those Parisian days. Summer days spent outside on corner town. Ooh, I could write you paragraphs about my old Parisian days.
We'll be right back.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Edenmeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılır. Demək, orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1 yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar. Üç rəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məs. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığımız həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun. Məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmaçı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşları Türkiyəyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər. Müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu. İnternetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım. Bu, Almaz Edomin bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmməzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıqdan sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən onlara e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1 yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirilməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da əsgər Bayla yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni, adətən o vaxtlar fotoqrafa fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, o da da yazılıbdır. Məsələn, bizim köhnə fotoları var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdır. Mən də çox marağımı çəkdim, mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paralelde yerləşir. Yəni, Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıb. Orada da bir foto çəkdim. Mən təəssüf ki, Rəsulzadənin yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və yaxud da ki, Rəsulzadənin Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu fotoları yanında Mirzə Baba Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və yaxud da ki, biz bir fotonu əldə etdik. O foto hazırda Ədavət müəllim Tahirzadədədir. Yəni bu foto İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu Batum sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, o da Rəsulzadə də idi, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəbib bəy Xasim Əhmədov idi. Yəni bu foto birbirindən foto idi, nə mənada köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kiminsə yazdığı qeydə var ki, niyə getmişik, İstanbul'a niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu harda 2000 manata satılır. Demək orada nə var var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və sözadə də ortada əyləşibdi. Və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilinməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacıbəylinin arxivindən çıxdığına görə, yəni bu foto birinə, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Baba Məmmədzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Baba Məmmədzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Quru Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
Gülqan bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Hı. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyinə asılmaq. Övəndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtı ilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Quru Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vəzifəti satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyasının qurulması ideyası da yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıloğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Quru Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdı ki, belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Quru Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra artıq indi dolanışıq lazım olduğuna görə, bunlar İstanbulda Beyazit'də Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotoların görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çox adlı satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazılırsa ünvan ona göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məhz həmin o Abbas Quru Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmmədzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə, bir də Abbas Quru Kazımzadəyə aiddir. Deməli, o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dəyət 3 dənə poç açıqçasıdır, məktubdur. Bu məktublar 1932-ci ildə demək Polşadan göndəribdir. Biri Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərib, ikisi də əmisoğlu, ikisi də Abbas Quru Kazımzadəyə göndəribdir.
Birinci məktub açıqçaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə Kurtuluş, Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiyə. 14 iyul 1932 yıl. Azizim, ayın ikisindən itibarən Lehistanın, Polşanın, bu şirin və gözəl mesiresində, parkında mənasında, istirahatda və kedavideyim. Sizlərə selam, doktorlar tam istirahat talep etdiklərindən uzun yazmıyorum. Afiyet, Mehmet Emin.
Bu məktublar yəni 32-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir. Çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedirlər, sonra Almaniyaya gedirlər. Yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada müalicə olunub. Məktublarda məsələn deyir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq, sağlamlığım üçün dostlara salam deyirəm. Hətta yazım ki, o vaxtı Polşanadır, Rehistan idi. Rehistanın şirin yaylağını istirahətləyəm, yeriniz məlum. Yəni, bu da hər bir Azərbaycana xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub, yenə açıqçaya yazılıb. Kazımzadə Abbas bəy, Beyazit'də havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiya mağazasında. İstanbul, Türkiyə. 8 avqust 1932-ci il. Azizim Abbas Bey, 25 ve 28 Eylül tarihli mektuplarını aldım. Verdiğin hoş haberlere teşekkür ederim. An 20'sine kadar buradayım. Eğer havalar düzelse. Çünkü 5 gündür bozuldu. Şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükemmel. Yukum iyi, şeker sıfır. Rengim yanık, gözlerim ferlidir. Işıklıdır manasında. 2 kilo da atmışam. 1-2 kilo da alırsam yeter. İçmekte olduğum su naftuş adı. Neft kokuyor. Neft su. Mize Bey yakin ki kartını almıştır. Arkadaşlara selam, öperim seni. Mehmet Emin.
Yəni, çox qiymətli məktublardır. Bunların bəzilərini bir mobil operator dəstəyə göstərmişdi. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımdan almışam, tutaq ki, maaşımdan kəsmişəm, palata varmamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar, yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, o, yəni, özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni, insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni, bunu da kimsə almalıdır. Yəni, çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, koleksioner var, bu hansısa koleksionerin arxivinə düşəcək icazə ilə tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan və sözlədən dəfn albomunu aldım. Demə bu 34 fotodan
yenə həmin adamla?
Bəli. Yenə həmin arxivdən çıxıbdır. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailiyyətə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq radiosunda da zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilə yəni hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazənin, yəni hamısı əhatəvi, yəni fotolar çəkilibdir. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarıbdı, yəni onu bilmirəm. Yəni məndəki tam nüsxədir. Hə, sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn, Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik, orada Şəfqət xanım Qasparovunda olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərə də alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubun da köməyi ilə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeylər aydın İnşallah bir kitab çap verməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır. Həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubların mətni yanaşı məktubların özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdir. Evəcə də təkcə bu arxivlərdə Vəsuzadə ilə bağlı deyil, daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Ərizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq, yəni hələ ki tapa bilməmişik, onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Ərizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var məsələn, və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərindir, tarixçilərindir Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Ataman olmalıdır, onun yazdığı bir məktub var. Bunlar məndə var 6-7 məktub, indi bunların bəzi tarix üçün əhəmiyyətlidir, bəzi məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə və Abbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki, vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir, orada xüsusən siması, yəni tamamı və yəni üz cicivəri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçə ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünə tanım, amma irinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında, çünki hələ saçı qaradır, yəni hələ ki, çoxşuman ki, 40-cı ilə də çəkilibdir. Evəcə də bu, məndə bir fotoda var, bu da Məhəmməd Əli Rəsulzadə ilə Əbdülvahab Yudsevərin bir yerdə çəkdirdiyi fotodur. Bu Yudsevər də, yəni bizim tanımış mühacirlərdən o, bu vaxtı və məsələn o, xüsusən Azərbaycan ədəbiyyəti ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var, yəni bunu inkar etsək yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçən il Odu Yurd jurnalını, tıpkı Basım Devrə Türkvər, iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir iş.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirə tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o
kitab... Əli Yavuz Akpınar var, başqaları var.
Ola bilər, mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də, yəni Facebookda mənim dostluğum da var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsüdür.
Hə, bütün yaraqlıdır. Yəni, hə, köhnə yəni o Odu Yurd jurnalı bütün nüsxəvərini yaxşı da ön sözü yazıb var, yaxşı keyfiyyətdə çap edib var. Bildiyim qədər indi də Piyudiviş gazetini, yoxsa jurnalımı, yəni onun tıpkı basımlarına hazırlayacaq və təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya gazetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və ya da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərgi adlı bir jurnal çıxardı. Məsələn, mən o jurnal, məsələn, ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmməzadənin və Suzadənin haqqında yazısı var və ya da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazılar var. Yəni bu bizim mühacirət həqiqətən çox aktiv olub. Xüsusən Mirzə Baba Məmməzadə bundan o qədər məqalə yazıblar ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbuy Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni bunlar mənə elə gəlir ki, mən vasitəmiş. Bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır. Yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağa oyuna bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır.
Öyrənməlidir.
Mən xüsusən bu mühacirlərlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə də bağlı və arxivlər toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri, ilk mühacirlərindən, mühacir jurnalist.
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycanın bağlı olsa da, Əhməd Ağaoğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyasının nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. Yəni Əhməd Ağaoğluna Türkiyədə hörmət daha çox, çünki bu Fransada
vəkil olmuşdu.
Fransa təsamış müvət vəkil olmuş Atatürkün yanında idi. Mənim arxivimdə Əhməd bəy Ağaoğluna aid da xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir. Mən deyim kağız kuğuzlardır. Bəzi əsgər əhbadan da onunla başa düşmək olmur. Bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır Mehdi bəy ilə. Onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən məsələn 100-ə yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağaoğlunun oğlu Əbdürrəhman Ağaoğlu, yəni o qatarda ölüb, o bildiyimiz kimi, məsələn, onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarğı teleqraflarıdır, poç açıq cavabı. İndi bundan bəzən tarixçi əhəmiyyəti var, bəzilərin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağaoğluna aid xeyri məndə fotolar var. Yəni dediyim ki, bundan mən imkan tarixində çalışıram, amma təbii ki, bundan müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyaçı sayır. İllərdir Cümhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cümhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyətsivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun news proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Yəni, kimə müraciət edirsiniz? Özünüz dediyiniz kimi, buna vəsait lazımdır. Yəni, köklü kömək lazımdır.
Valla, sözün açıq.
Elə öz fəaliyyətlə mümkün deyil, yəni, çox çətindir.
Əlbəttə ki, yəni, sözün açıqı mən birinci hava müraciət edəcəyimin bilmirəm. Yəni, bu kimə müraciət edəməlidir? Hamı deyir, məsələn, dövlətə müraciət edəməlidir. Dövlət, yəni, dövlət deyəndə bu ümumi anlayışdır. Dövlətə xüsusi hava müraciət etmək lazımdır. Tarix muzeyinə mi, əv yazma institutuna mı, hansısa fonda mı, yəni, müxtəlif fondlar var. Sözün açıq, bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara müraciət edirdim, məsələn. Facebookda kampaniya başlatdım ki, yəni Cümhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat evi. Mən bunu kitab açılandan sonra həmin kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən öz cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardır. Amma müraciət edəcəm bəzi bildiyim qədər bəzi banklarda kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cümhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn daha potensial tədqiqatçı, bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn onlar neçə idi bu işdən məşğuldur. var. Ya da ki, sözün açığı, yəni burada növə ümumə müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan biri budur ki, bunları nə edəsən? Açıq təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki məndədir. İndi bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya yazma üçün harasa təbii ki, təhvil verəcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz cümhuriyyətə, cümhuriyyət irsimizə?
Açıq çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiyalar olsun və ya da ki, digər təşkilat olsun, dayanmadan Rəsul Zadənin adından istifadə olunur. Yəni bu ölkədə 22-dir Rəsul Zadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizdə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bu gün biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycan Ermənilərin Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunubsa, yəni bunu biz həmin cümhuriyyəti və Tacı Nuru Paşaya borcuyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsrzadəçiyəm, filan-filan bunlar demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamı demirəm. Nəinki əsrzadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzən öz çünki əsrzadə adı bir brenddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhv deyir, çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktubu haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxın kampaniyanı aparıram, amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsul Zadənin ümumiyyətlə Cümhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski əlifbanı özüm bilmədiyimə görə məndə nə əski əlifba məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm. O kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bu bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə. Sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvidə Malaxanım da arxivimdən ki, bu Rəsul Zadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin, mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü, mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublardan. Amma Türkiyədəki araşdırmacılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtuvan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtuvanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var, o təklif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar topluya Türkiyədə də bir kitab, yəni çap eləyə bilər bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki Rəsulzadə araşdırmacı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açıq mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamamilə fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünası təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlara maraq göstərər, yaxşı olardı.
Hərdən bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd elədiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni cümhuriyyətin, yəni üçrəngli bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni, o bayraqlardan yəni bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həddən artıq doğmadı. Yəni onlar da o mağazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni bax üç dənə rəngli kağızı birləşdirib, bir də yəni balaca bir dirək kimi mini düzəldiblər. Məsələn, bu müxtəlif bayraqda ola bilsin ki, bu bayraqı hansısa konferanslar üçün düzəldirib vətəndaşa paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki, Rəsulzadənin, Yurdsevərin, Mirzə Baməmzəyən konferans, xalq evlərində konferans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üstündə məruzə dedilər, sonra da o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdır, bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğalı olunandan sonra üçrəngli bayraq bir dəfə Qızqalasın üzərində illərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı, bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı, amma bu üçüncü bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlər tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üçüncü bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Vəsuzadakı çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vururdu və öz kitabın üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd edim ki, yəni biz o arxivdən Vəsuzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu Evə Mirzə Baviyə imzalanıbdır. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Vəsuzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Vəsuzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Əzizin tarixi kitabı, yəni artıq Vatın qrafikası ilə olan imzası, o isə Əskərov bayına olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunu ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemlə indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Əli Bəyin Sincanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşləri ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üçrəngi bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa ilə inteqrasiya olsun, həm də ki, İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bu gün qorunmalıdır. Yəni, bunların hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil, hələ də davam etməlidir.
Nilqan bəy, düzü belə gözləmirdim məsələn də. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan bir odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdım arxivlərin bəziləri bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq, amma tamam bütün arxivimin Mühacirlərin Dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitab çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn foto sadıcılıqla, məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağaoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağaoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsil də. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağaoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatının zamanında yön verən Ağaoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazır.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağaoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şairdir, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsil artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsil yəni parçalanıbdır. Yəni, bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Bəncə çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağaoğlunu biz tanımalıyıq, çünki Səməd Ağaoğlu vaxtı ilə 1960-cı ildə Bakıya gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı ildə yazır ki, Ermənilər Qarabağ ilə bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaq istəyir. 60-cı illərdə hələ. Yəni 20-30 il keçdi ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağaoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdir. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağaoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Quliyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağaoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Malta'dan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivlər məsələn, Qadın Əsərləri kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ola gedib baş çəkmir. Ancaq bir-iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf edibər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz, minnətdarım.
Sağ olun. Cumhuriyyət üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist Dilqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin. Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.